Dr. Carmen Movileanu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva. Citim din Apocalipsa, capitolul 16, versetele de la 12 la 16. Al șaselea înger a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care vor veni din est. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului, din gura fiarei și din gura profetului mincinos, trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de demoni care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel care veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care nevrăiește se numește Armagedon. Armagedonul spiritual ne este prezentat în Apocalipsa prin trei imagini. Imaginea lăcustelor demonice, imaginea cavaleriei demonice de la râul Eufrat și imaginea a trei duhuri de broască, așa cum am văzut și în studiile intitulate Prima imagine a Armagedonului spiritual și A doua imagine a Armagedonului spiritual. Astfel, nu sunt trei Armagedonuri spirituale, ci unul singur, dar este prezentat sub trei aspecte progresive pentru a fi înțeles mai ușor și a nu fi interpretat greșit. Acest tablou cu trei duhuri necurate de broască, care reprezintă ultimul aspect al Armagedonului spiritual și ne trezește multă curiozitate, este unul dintre cele mai grele texte din Apocalipsa. Acesta este motivul pentru care îi vom acorda o mare atenție și îl vom trata amănunțit în două studii și în modul cel mai obiectiv și documentar. Din acest text, care ne vorbește despre al șaselea potir, vom ține două studii pe aceeași temă, a treia imagine a Armagedonului spiritual. În primul studiu ne vom ocupa de pregătirea oștilor demonice pentru conflictul final și în al doilea studiu vom vorbi despre câmpul de bătălie și intervenția lui Dumnezeu. Ioan teologul a scris în legătură cu pregătirea oștilor demonice pentru conflictul final: apoi am văzut ieșind din gura balaurului, din gura fiarei și din gura profetului mincinos, trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de demoni care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Versetele 13 și 14. Ca să putem identifica cele trei duhuri necurate care ies din gura balaurului, din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, care seamănă cu niște broaște, fac semne nemaipomenite și adună pe toți împărații pământului pentru războiul final, trebuie mai întâi să identificăm profetul mincinos, care apare aici pentru prima dată pe scenă. În studiul intitulat Identificarea și istoricul balaurului, am văzut că balaurul este diavolul. În studiul intitulat Fiara cu șapte capete și zece coarne, ne-am documentat că această fiară era Imperiul Roman. Iar acum îl vom identifica pe scurt pe profetul mincinos. Ioan teologul a vorbit despre profetul mincinos fără să facă o notă explicativă, ceea ce înseamnă că cititorii de pe timpul lui dețineau cheia identificării. Profetul mincinos este menționat în Apocalipsa de trei ori, odată în textul pe care îl studiem, a doua oară în capitolul 19, versetul 20 și a treia oară în capitolul 20, versetul 10. În aceste texte găsim două lucruri în legătură cu profetul mincinos, că el era prezentat întotdeauna cu fiara și că făcea mari minuni înaintea ei ca oamenii să-i se închine fiarei. Textul citat ne spune că sunt trei duhuri necurate care seamănă cu broaște, unul care a ieșit din gura balaurului, altul care a ieșit din gura fiarei cu șapte capete și al treilea care a ieșit din gura profetului mincinos și că aceste duhuri fac semne nemaipomenite. Apoi, Ioan teologul a scris în continuare în cele două texte amintite din Apocalipsa. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins profetul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care i-a măgise pe cei care primiseră semnul fiarei și se închinaseră imaginii ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Capitolul 19, versetul 20. Și în capitolul 20, versetul 10, vizionarul a scris: și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și profetul mincinos, și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Minunile prorocului mincinos erau unele și aceleași cu minunile celei de-a doua fiare care a ieșit din pământ. Vizionarul a scris în capitolul 13, versetul 14, în legătură cu fiara cu două coarne de miel care a ieșit din pământ și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea le-a zis locuitorilor pământului să facă o imagine fiarei care avea rana de sabie și trăia. Astfel, profetul mincinos și fiara cu două coarne de miel, care s-a ridicat din pământ, sunt unul și același instrument al diavolului. Așa se explică faptul că, atunci când este amintit profetul mincinos în această trilogie a Apocalipsei, balaurul, fiara cu șapte capete și profetul mincinos, nu apare fiara cu două coarne de miel. Iar când apare în trilogie fiara cu două coarne de miel, lipsește profetul mincinos. Când am identificat fiara care a ieșit din pământ, în studiul intitulat Fiara cu două coarne de miel, am văzut că ea reprezenta cultul cezarului care, fiind o organizație religioasă, impunea oamenilor să se închine imperatorului. Potirele mâniei lui Dumnezeu au în vedere în mod deosebit timpul sfârșitului. Am văzut că pe timpul apostolului Ioan, prorocii mincinoși erau preoții cultului cezarului. Dar în lumea creștină, cine vor fi prorocii mincinoși despre care ne-a spus Mântuitorul că vor apare în preajma revenirii lui și să ne ferim de ei? Marcu, capitolul 13, versetele 22 și 23. Răspunsul ni-l dă textul pe care îl studiem pe fondul și în termenii cultului cezarului. Prorocii mincinoși prin care va lucra diavolul vor fi toți acei deservenți ai cultelor care, după ce mai întâi se vor îndepărta de Hristos, vor compromite creștinismul cu Duhul Lumii. Comentatorul Svit îi descrie pe prorocii mincinoși în termeni generali ca fiind toți aceia care induc lumea în eroare prin semnele și minunile lor mincinoase, toți șarlatanii care zic una și fac alta, toți ipocriții și toți aceia care interpretează fals adevărul lui Dumnezeu. În limba greacă există multe expresii și multe jocuri de cuvinte. Gura este organul de vorbire, iar vorbirea este una dintre cele mai influente forțe din lume. În textul grecesc scrie pentru cuvântul nostru duh, pneuma, care are două înțelesuri. Unul literal, a sufla, a respira, și altul figurativ, duh, spirit. Dumnezeu, când i-a arătat lui Ioan teologul în viziune cele trei broaște, i-a vorbit după amândouă sensurile. A spune în sens literal că a ieșit din gura cuiva un duh, este la fel cu a zice că a ieșit din ea un suflu. Comentatorul Svit, modernizând înțelesul literal al acestui cuvânt, a spus că balaurul, fiara cu șapte capete și profetul mincinos au respirat influența rea. Când Dumnezeu a prezentat vizionarului tabloul cum ieșeau din gura balaurului, a fiarei cu șapte capete și a profetului mincinos duhurile asemenea unor broaște, i-a arătat că balaurul va influența fiarele și prorocii mincinoși, că fiarele vor influența națiunile și prorocii mincinoși vor influența creștinismul. Dumnezeu a asemănat duhurile care au ieșit din gura balaurului, din gura fiarei și din gura prorocului mincinos cu trei broaște, pentru că broaștele aveau în antichitate 7 semnificații. Primul simbol al broaștelor era necurăția. Broaștele erau considerate în antichitate viețuitoare necurate. În zoroastrismul persan, broasca era privită ca unealtă a zeului Ahriman, care zeu simboliza puterea întunericului în lupta împotriva lui Ormuzd, zeul luminii. Chiar și în Biblie găsim scris că broaștele sunt niște vietăți necurate, deși nu sunt amintite cu numele. Moise a scris în Levitic, dar să priviți ca o urăciune pe toate cele ce n-au aripi și solzi, din tot ce mișună în ape și tot ce trăiește în ape, fie în mări, fie în râuri. Capitolul 11, versetul 10. Psalmistul, de asemenea, referindu-se la a doua plagă când Dumnezeu a lovit Egiptul cu broaște, a scris: țara lor a forfotit de broaște până în odăile împăraților lor. Psalmul 105, versetul 30. Contrar dorinței și realizării supreme ale lui Dumnezeu, prin jertfa Fiului Său și pentru neamul omenesc, care este sfințenia, fără de care nimeni nu-i va vedea fața, creștinismul modern și formal mușcă tot mai lacom din păcat. El a ajuns să legifereze astăzi chiar și homosexualitatea. Aceasta înseamnă că am început să fim stăpâniți de aceste duhuri de necurăție ale diavolului. Ne doare că chiar țările zise creștine dau ton în toate acestea. Cât de clar ne vorbește Apocalipsa! Al doilea simbol al broaștelor este adaptarea la mediul cel mai diferit. Broaștele pot trăi în apă, tot așa de bine ca pe uscat, pentru că ele sunt viețuitoarele cele mai adaptabile la mediile cele mai diferite. Tot astfel și credincioșii formali din toate națiunile și din toate confesiunile care au un asemenea duh pot merge în același timp la biserică și la cuiburile fără de legii, pentru că atunci când sunt la biserică nu-i mișcă nimic, nici raiul, nici iadul. Și atunci când sunt în locuri păcătoase, nu-i mustră cugetul. Ei pot fi în același timp creștini și atei, sfinți și stăpâniți de tot felul de duhurile. E grav când dispare Hristos din viața lor și scopul suprem al jertfei lui, care este sfințenia și viața veșnică. Al treilea simbol al broaștelor este goliciunea, pentru că ele sunt complet goale, ca prea puține alte viețuitoare. În antichitate, dacă o țară care a câștigat război voia să-și bată joc de armata captivă, o dezbrăca până la brâu și o trecea prin bulevardul capitalei. Faptul acesta era o rușine teribilă pentru acele oști, fiindcă atunci goliciunea era o mare rușine. Și acum ce spunem? Acest duh de broaște al goliciunii a apărut? Da, a apărut. Ne înfiorăm când ne gândim că, chiar și la televiziune apar femei goale înaintea întregii națiuni, aproape în toate țările creștine, și nici guvernele statelor, dar ce este mai grav că nici bisericile n-au nimic de zis sau de făcut. Bisericile, chiar și atunci când uneori condamnă acest păcat, îl condamnă numai formal, cu gura, fără să acționeze împotriva lui. Al patrulea simbol al broaștelor este scârba. Broaștele sunt considerate ca cele mai odioase și scârboase vietăți. Numai să vezi o broască și ți-e scârbă, dar să mai pui mâna pe ea. Astăzi, creștinilor moderni nu le mai este scârbă să vadă lucruri păcătoase, nici măcar să trăiască în păcat. Acest păcat al creștinilor formali, de a nu mai avea repulsie față de păcat, ne arată că le-a dispărut aproape în întregime gustul de a trăi în sfințenie. Vedeți cum distruge diavolul lumea, dar și o mare parte a bisericii. Al cincilea simbol al broaștelor sunt vorbele goale, fiindcă ele sunt renumite pentru orăcăitul lor continuu. Fericitul Augustin a scris în comentariul lui asupra psalmului 77 că broaștele sunt cele mai orgolioase limbute. Astăzi, afirmațiile și discursurile politicienilor sunt vorbe goale, dar ce este mai grav că chiar și predicile celor mai mulți preoți și pastori sunt vorbe goale, fără greutate și fără puterea Duhului Sfânt. Chiar și cuvintele aproape tuturor oamenilor sunt vorbe goale și fără greutate. Al șaselea simbol al broaștelor este dezacordul, pentru că fiecare dintre ele o răcăie în felul ei și de capul ei. Cercetătorii ne spun că nici măcar două broaște, în toată infinitatea lor, nu se sincronizează și nu o răcăie pe același ton. Aproape niciodată n-a fost atâta confuzie religioasă și politică cum este în zilele noastre în biserici, confesiuni, națiuni și în lume, pentru că aproape doi deservenți ai cultelor sau doi politicieni nu se pot uni în idei datorită interesului lor egoist, așa cum nu se pot armoniza două broaște în orăcăitul lor. Diavolul mai întâi creează confuzie și derutează pe oameni, apoi le ia mintea și îi stăpânește cum vrea. Acesta este un alt semn care ne arată că am atins și a șasea caracteristică a broaștelor necurate, care este dezacordul și neînțelegerea. Și al șaptelea simbol al broaștelor este prevestirea nenorocirii. Anticii credeau că broaștele aduceau plăgi și, cu atât mai mult, zoroastrismul persan susținea lucrul acesta. Chiar și în Biblie scrie că Dumnezeu a lovit Egiptul cu broaște la a doua plagă. Exod, capitolul 8, versetele de la 5 la 11. Dacă broaștele naturale prevesteau nenorocirea și erau folosite la plăgi, atunci cu atât mai mult apariția fiarelor și a prorocilor mincinoși cu cele șapte caracteristici de broaște necurate prevestesc cea mai mare nenorocire a neamului omenesc, cataclismele sfârșitului lumii. De ce conducătorii de state din preajma revenirii Mântuitorului vor fi numiți fiare ca imperatorul Domitian? De ce națiunile atunci vor fi numite și ele fiare ca Imperiul Roman? Și din ce cauză aproape toți deservenții cultelor și toți care îi vor urma pe aceștia se vor numi atunci proroci mincinoși ca preoții cultului Cezarului? La toate aceste întrebări este un singur răspuns, că îi va conduce același duh al diavolului care i-a condus pe Domitian, Imperiul Roman și cultul Cezarului, dar după o altă strategie cu mult mai mare și mai iscusită, fapt pentru care și ei vor ajunge în același iaz care arde cu foc și cu pucioasă pentru veci de veci, unde a ajuns balaurul, fiara și prorocul mincinos.
Doamne, în tine mă încred, să nu fiu dat de rușine niciodată. Izbăvește-mă în dreptatea ta. Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetățuie unde să-mi găsesc scăparea. Căci tu ești stânca mea, cetățuia mea, și pentru numele tău mă vei povățui și mă vei călăuzi. Grele la tine alege.